Di nav rewşa awarte de sala 2016'dan Kurdî dere şaha wanê hatibû girtin. Piştî rewşa awarte rabû li cihê Kurdî derê dîsa der îro şemiyê vekirina xwe fermî bi kongreyekê ve îlan kir. Komela Lêkolîna Çand û Hunera Ziman an ku dîsa der yekemîn kongreya xwe li salona civîna platforma şaha keskiya wanê pêk anî. Nûnerên HDP, DBP, PAK, MEP û gelek sazî beşdarî kongreyê bûn.
Em ziman diparêzin, em dikin qêrîn, em dikin hewar.
Nivîskar Nezîr Öcek, vekirina kongreyda kala giringiya zimanê Kurdî kir.
Ziman ji aliyê siyasî jî mebîn tevgiyek, mebêxî yek û em bi hevra li hemberê nexêrxwazan, hemberê bişafkeran, hemberê dadkeran bibine yek lew ku em bigêne armanca xwe.
Dîroknas İhsan Cilûmergî jî balkişan li ser zextên dewleta Tirku ji bo zimanê Kurdî hişyarî kir.
Hindistanin ku milletê Kurd îro di bin zulme zordariyekî dijwar daye. Bêhelên helandin û bişaftina hewe tevkujiyan ve soyqirimekî siyasî ve rûpirûye, qirkirinekî siyasî ve rûpirûye. Ji bo nav vê karesatê ez hevalan hişyar dikim. Çeperit xwe li gurî vê karesatê çê bike.
Birêz Cilûmergî berdewamiya axiftina xwe da got ku di nava sazî û dezgehên Kurdan da xwedî derketina ji bo zimanê Kurdî kêm e.
Gotineke Kurdan heye mezinet Kurdan. Navbera kirinê û gotine gelekke. Hûn bixwazin zimanê xwe pêşda bibin, hin tişta bikin hevalê dira. Ser navê gelê Kurd siyasetê bikin, gereke nirxên netewîbe xwe bar bikin.
Xwediyê weşanxaneya Stav, Kahir Batay dibêje ku divê pêvajoyê da hem vekirina dîsa derê hem jî partiyên Kurdan li ser tekoşîna zimanê Kurdî hevhatina wan wek pêngavek girîng pênase kir.
Di encama zextên dewletê de ku saziyên Kurdî hemî hatine girtin, nû nû dîsa saziyên Kurdî têne vekirin, bi navên cuda têne vekirin. Di tam demeke wisa da em bêjin avakirina saziyeke ziman û li berxistina kongreya vê gelekî girîng bûn. Her vaha di vê demê de jî weke tê zanîn partiyên Kurdan, hemû partiyên Kurdan yên Bakur bi yek dengî em bêjin biryarekî girtin ku wê li zimanê Kurdî xwedî derkevin. Em jî wek ez hemû wekî nivîskareke hem jî wek xwedî weşanxaneyê piştgiriya vê pêngavê dikin.
Rêvebira dîsa derê Evîn Aydın kala armanc û xebatên dîsa derê kir.
Em ê bi gelê wanê re xebata zimanê Kurdî bikin ji îro pêva. Pêşiya vê du salan navê komela me Kurdî der hebû. Hate girtin lê îro dîsa perwerdeniyên zimanê Kurdî, xebatên zimanê Kurdî bi navên dîsa derê xwecinû da ava kir û birêxist.
Birêz Aydın bangawaziya gelê wanê kir û got werin beşdarî perwerda Kurdî bibin.
Hêviyê me ku em xebatekî pir baş bi gelê xwe re bikin û bangawaziya me li gelê wanê ku wan gelê wanê tevlî perwerdeya zimanê Kurdî bibin, zimanê xwe biaxivin, xwedî li zimanê xwe derkevin, xwedî li komela xwe derkevin. Ji ber ku ziman emîro dizanin ki hebûn û tunebûna netewekî ye.
Di kongreyê da Medîne Karaman û Naîm Özden ji bo hevserokatiyê, ji bo desteya rêveberiyê jî çardeh kes hatin hilbijartin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.